kun radio sagale amerikati miseensi koree hojiraa wajjiittu abaa'oo obbo Abdii Raggaasaa erga hidhamanii guyyoota jaha booda har obboleessa isaanii waliin wal argan. Obboleessi isaanii akka dubbatanitti ijaan arganis itti dhihaatanii waliin haasa'uu hin dandeenye. Biiroon dhimmoota koominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa gamasaan sababni maatiirraa ugguramaniif hin jiru jedheera. Muktar Jamaaltu gabaase.
Obbo Abdii Raggaasaa ajajaan waraana adda bilisummaa Oromoo WBO duraanii erga sanbatta xiqqaa darbe harka poolisaatiin qabamanii booda guyyaa jaha booda yeroo jalqabaatiif maatiidhaa fi namootatti dhihaatanitti ifatti kan mul'atan. Obboleessi isaanii obbo Gammachuu Raggaasaa har'a raadiyoo sagalee Ameerikaatiif akka himanitti barbaacha yeroo dheeraa booda magaalaa Finfinnee fi manneen hidhaa hedduu erga labe har'a burraayyuutti arguusaa dubbata.
Qajeelchi poolisii burraayyuu har'aas yaannoo agarsiisuu danda'anii waajjira qajeelchi poolisii burraayyuutti kan isaan qubsiisanii jiranii qaamumaan itti dhiyaachuu hin dandeenye. Meetira 30 walirraa fagaanne kan argachuu dandeenye. Namuma kaleessas hin jiru jedhee yeroo meeqa deddeebisaa turetu ammoo as jira jedhee amanee kan gannutti baasu taasise namuma kaleessas qalmee kan seensansin maaliidha jedhanii sababameedha nutti guuraa oolan warra ammoo nu agarsiisanii.
Haga wal argitan kana carraa itti haasawa argattanii jirtu maal akka barbaadu maal fiduu fi akka qabdan waan itti dubbatanii isinitti dubbate qaba.
Meetira 30 kan nu heeyyamame fageenya meetira 30 irratti kan walitti haasaa turre kun immoo baay'ee wal dhaga'uudhaaf carraan isaa dhiphaadha. Uumaa waan akka hin gaafanne bilbila teessa bilbila lakkoofsi isaa hin beekamne iddoo isaatti hin beekamne kan jedhan jedhee irra jireessatti kan beekamu gaa. Haaluma sochii siyaasaa danquudha kan natti fakkaatu.
Haala amma kana duuba abukaatoo isaatti dhiyeessuu maal waayee addan maal qabdan abukaatoo isaa faa duukaa haasa'uudhaaf carraa argateera bira taa'ee.
Abukaatoon illee ittiin dhiyeessine abukaatoo dhumas hundumas meetira 30 adda alatti dhiyaachuu hin dandeenye meetira 30 kennama faayi haasa'uu hin dandeenye.
Obbo Gammachuu Raggaasaa obboleessi Abdii Raggaasaa akka dubbatetti adeemsota maal akka isa barbaachisanii fi wantoota waliin mari'achuu qabnu mari'achuudhaaf carraa hin arganne jedha. Addi bilisummaa Oromoollee waanuma wal fakkaatu himata. Mana murtitti dhiyeessineen dubbiin bakkeedhaa dhageenyullee taanaaniin ifaa fi seera qabeessa miti jedhu dubbi himaan adda bilisummaa Oromoo obbo Toleeraa Adabaa. Namni tokko mana murtiititti yeroo dhihaatu keessatti abukaatoo isaatiin mari'ate silaa nutis abukaatoo dhiyeessinee fi rakkoo isaa baruudhaa qabnu haala inni keessa jiru tokkollee beekuudhaaf hin carroomne jedhu.
Jaalladhi Raggaasaa hanga yoonaatti akka odeessa nuti qabnuun mana murtiitti hin dhiyaanne. Kan isaaniin dhiyaanne jedhanii afaan fageessuudhumaaf malee namni mana murtiitti dhiyaatu silaa abukaatoo isaa waammatee sirrumaan bakka namni arguu danda'utti dhiyaata malee akkasumaan dhiyaate jechuun dhugaarraa fagoodha. Sirrii natti fakkaatu hin dhiyaanne jennee fudhanna nuti gama keenya. Haga ammaatti gama kanaan yaalii gooneen bakka inni jiru argachuu hin dandeenye as jira jedhama hin naqama hin argamu hin jiru nun jedhu abukaatoon isaas akkasuma eenyurrayyuu caalaa dama mirgatti qabuudha. Seeraan isaa eeyyamamaadha. Innu argachuu hin dandeenye. Kanaaf oduudhuma deddeemtu as jira jechuu malee qabatamaadhaan bakka kana jira jennee waan ibsuu dandeenyu yookiin waan bira geenye hin jiru.
Dhimma kanaan walqabatee deebii akka irratti kennaniif hoogganaan biiroo dhimmoota koominikeeshinii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Geetaachoo Baalchaa kan gaafanne sababni dhokfamuu fi maatiirraa ugguramuuf tokkollee hin jiruudhaan raadiyoo sagalee Ameerikaatiif deebii kennanii jiru.
Yeroo deddeebinee dhimma kana ibsa laammeetii turre kanaan durasi karaa ittiin argamuu danda'u fagoonii keessaa tokko waajjirri koomishinii poolisii guddanii koomishinii poolisii. Qulqullisuu danda'a bakka itti mana yeroo turtii poolisii isaan jiranis sirriitti beeksisuu danda'a kan jiru kallattii kaasnee turre. Kanaaf namni kun erga mana murtiitti dhiyaatee mana murtiitti yeroo beela lamaatti gaafatame maatiinis arguuf abukaatoon isaanii arguufis wanti rakkoo ta'u akka hin jirre har'as arguu danda'u kaleessas arganiiru kan jedhu poolisii irraas mirkaneeffanne irra. Waan sanaan olii qorannaa isaanii wajjin wal qabatuu fi ilaalamuu qabu garuu ibsasaa. Poolisiin waan kennuuf ibsa poolisiin qorannaa qorate bu'aa adda ibsanii kennuudhaan waan fudhachuu hin danda'u.
Obbo Geetaachoo keessattiyyuu namni tokko akka harka poolisaa ga'een dursa osoo mana murtittuu hin dhiyaatin abukaatoo isaa duukaa mari'ata. Akkasumas ammoo hammuma fedhe yakkoota gurguddoodhaan illee yoo shakkameetiniin jedhe maatii isaa abukaatoo isaa fi abbootii amantaa isaa arguudhaa mirga guutuu qabaa jedha heerri mootummaa. Inni kun maaliif sarbame yookaan ammoo dhoowwame hadhayyuu obboleessisaa meetira 30 olitti ijaan akka laalu malee akka duukaa haasa'u naan hayyamamne kan jedhu raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibseera waan ta'eef.
Kuni ogummaadha. Qorannaan qoratamu siyaasaan poolisii qorannaa yeroo qoratu qorannaan utuu ifa ta'ee wanti tokko irraan ga'een irratti laatamu baay'een jiraachuu dhiisuu danda'a. Icciti ogummaa sanaa waan ta'uuf jechuudha. Waan icciti ogummaa sanaatiif rakkoo qabaachuu danda'u yookaan nama biraatii wajjin yoo wal arge miidhaa fiduudha jedhu yoo qabaate tarii riizervaashinii kanaa jiraachuu danda'a. Maaliif akka ammatti kan dubbisuu dandeenye maaliif fageessanii. Akka inni nurka jira jennee ergeessine kanaan booda maaltu jiraa waan jedhu yoo qulqullaa'e malee namaa odeeffannoo kanaan qabu akkuma jette seeraan namni tokko yeroo to'annaa seera jala oolu mirga maatiidhaan dubbifamu abukaatoo isaatiin dubbifamu abbaa amantiidhaatiin dubbifamu seeraan taa'ee jira. Mirga sana yoo waan ta'e taphaa kan jedhu seeraan isaas kan immoo kaa'u jiraachuu mala jechuudhaan irratti kan hubannaa isaatiin ogummaa isaan qabne. Kanaaf ogummaa sanaa fi poolisiin irratti nama kanarraa qorannaa qorachuu barbaadu yookaan immoo waan nama kanarraa argachuudhaaf fedhu argachuudhaaf jedhee yerootiif wanti inni turse yoo jiraate sana iccitii qorannoo galmee sana wajjin wal qabatu wajjin waan ilaallu yoo jiraate sana qulqulleeffachuu dandeenya. Ammaaf waan hin qulqulleeffate harkarraa qabu wanti dhoksisiise hin jiru maatiinis arguu danda'a. Poolisiin mana murtiitti siyeessi yeroo beellamaatti gaafateera waan ta'eef dhoksaa miti kan jedhuudha deebiin nuuf kenname odeeffannoo poolisiirraa qabus kana.
Obbo Abdii Raggaasaa miseensa koree hojii raawwachiiftuu adda bilisummaa Oromoo ammaatii fi ajajaan waraana bilisummaa Oromoo duraanii jalqaba akka hidhameen bakka inni jiruu fi sagalee isaa dhabuu maatiitiin walqabatee Amnistii Intarnaashinaal dabalatee dhimma kana poolisiin akka ifatti baasee maatiidhaan wal qunnamsiisu irra deddeebi'ee gaafataa turuun isaa ni yaadatama. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Muktaar Jamaal Finfinneerraa.